Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашов. Казка. Автор Аркадь Журавльов. Частка третя. Зведанні незведаннага або нове захапленні мураша Гришки.
Ай-яй-яй, друже Ягорка, ледь не забыў. Памятаеш, я тебе казаў пра павука хітруна, які перахаваў наш клад. Так, толькі то была твоя спадчына. Нехай сабе. Што павукі толькі не бачаць і чуюць, але яшчэ адчуваюць наміры іншай істоты і нават чалавека. А чаму я адразу на яго падумаў? Таму што раней ужо быў знаёмы з ім. Дык вось, яны яшчэ і лукія фокуснікі. Вобраз аднаго такога франта ў чорным фраку і цыліндры да гэтай пары стаіць перад маімі вачыма. Вось ён стаіць на крэсле і ўпэўнена робіць свае трукі, запрашаючы да сябе самых недаверлівых. Смялейшыя недаверкі, хто хацеў пераканацца ў тым, што ў фокусніка нічога няма падстаўнога, падыходзілі зусім блізка. Падыходзілі і не толькі назіралі за кожным рухам яго, але нават мкнуліся распранаць і зазірнуць пад іспад. Але гэта не засмучала фокусніка. Ён упэўнена працягваў сваю справу. У самага цікаўнага шчаўкуна павук-фокуснік дастаў з носа два жолуды. Публіка рагатала, а недаверка шчаўкун толькі вылупіў вочы. Калі наперад выйшаў жук-рагач, усе сцішыліся, чакалі недабрабачнага. Але той не толькі агрэсіўны быў, наадварот, выглядаў палахлівым і нават разгубленым. Няўжо, сапраўды? Так, фокуснік распытваў у таго пра жыццё-быццё, усміхаўся, а яго лоўкія рукі размотвалі і размотвалі метры чырвонай ленты, што выцягнуў за пазухі жука. Ну, а як жук рэагаваў? Зусім быў збянтэжаны, міргаў вачыма, чырванеў, а прысутныя, наадварот, заліваліся рогатам. Не можа быць, але гэта так. Смелась жука ў адно імгненне некуды знікла. Потым фокуснік дастаў з яго кішэні і яйка, і нейкую хусцінку, і нават святлячка з-пад каўнерыка. Калі ж над фокуснікам з'явілася сапраўднае воблака, якое нават неўзброеным вокам можна было бачыць, што саткана яно з павуцінак. Усе ўсталі са сваіх месцаў. Многія гледачы няўцямна праціралі вочы. «Дзе мы?» пыталіся ў суседзяў і пільна сачылі за дзействам на сцэне. Не маглі паверыць, што такое магчыма павуку, які жыве сярод іх. У той самы момант я і падбег да павука-фокусніка. Уручыў яму букет кветак. Ён падзякаваў і сказаў, што заўжды будзе са мной побач. І непрыкметна ад прысутных падараваў мне вось гэты наканечнік. Сказаў, што гэта абярэг ад злога і зайздроснага. Вось яно што, а то мне зараз нішто не страшна. Воблачка, што павісла над павуком-фокуснікам, нагадвала паветраны шар. Фокуснік спрытна прывязаў да яго зэдлік, а пасля сам ужо сеў на яго. Публіка не верыла сваім вачам. Гледачы, а іх была поўная зала, сядзелі ў здзіўленні, разявіўшы раты. «Ура!» – крычалі прысутныя. Самымі актыўнымі ў тым падзячным хоры былі камары. Іх танюсенькія галасы пераўзыходзілі паравозныя гудкі ўсяе чыгункі.
«Ой-ой-ой! Я не падзяквала яму за хвіліны радасці!» – крычала багоўка.
Услед шару выправіліся зялёныя конікі. Яны таксама не ўправіліся сказаць фокусніку словы ўдзячнасці.
«Постойте, куды вы?» – крычалі палявыя скакуны.
Паветраны шар схаваўся з поля зроку.
Нехта са старэйшын нашага мурашніка распавятаў, што сустракаўся з павуком. А ці з тым, ці не, невядома.
Пэўна ж, вядома толькі адно. У лесе з'явіўся мужчына. А можа, той павук перакінуўся ў мужчыну. Казалі, што дужа лоўкім быў.
не просто по яких таких своїх клопотах у лісі об'явився, а збудував жилю і почав жить. І у того лісного чоловіка наймішкою була нейка бицем приблудна жанчина. Чоловік той був бицем і чоловіком, і не зусім. Може, навіть вовкалаком яким. Сішов від людей і жив собі з природою. Бо й жанчина, казали, була не звичайною наймітькою, а відьмою.
Во, як цікаво, нейкий лясний чоловік, як это?
Як-як, а ось так. Надокучило одному чоловіку серед людей жить, ось і зайшов від їх. Вирішив, як і старожитний люд, жить своїм розумом. А може, почарували його. Що-що, а гэта давні у нас уміли. Ти тепер ні-ні, ти почуєш про чарівників. Незвичайні наміри. Можливо, і так. Так ось, як усе починалося. Одного разу, акурат після свята Сьомухи, на самому грані тижня виправився той чоловік у ліс. Бярозового галля на вінники у лазю нарихтаваць. Виправився, хоча ведав, що бярозовий лісток ще зусім кволенький. Нехай би ще крыху посталів, бо обсипатися буде. Але ж нешта як би тягнуло його у той ліс. Іде собі у ліс, ди припіває. Аж бачить напереді показався березнячок. Щільно стоять одно дрэўца ад другого, ніби у карагозі яким. Ён бы ўжо і мінуў яго, але падалося, як бы адна бярозка загаварыла чалавечым голасам. Чалавек той, які бачыў і перажыў не адно лясное старэнне, здранцвеў. Стаіць і стаіць. Успомнілася яму, што гэта незвычайная бярозка, а хутчэй за ўсё тая, якая даўно да яго прыглядалася. «Напэўна, яна і ёсць і карусалка», – падумаў той чалавек. А може, і усі тие бярозки – дзівні молоді русалки. Що робить? Бігчи? Даремний клопот. Зловить казитниці і заласкошуть до смерті. І вони, звичайно, збираються каля древ. Караводи водять, за руки беруться і скажуть. Нікого з подорожного не минають, у свій круг заманюють. Цікавні, які рот розявить, а яны уже його і под руки ведуть. І тискають, і сміються, рагочуть ажно. При гэтым скачуть вакол того разяви, ды викручуються, вигинаються. І співають. Одночасово і казычуть, і казычуть. Ніхто тобі не допоможе, бо ніхто і не утямить, що в такім веселому карагозі яще і ти потребен. Ось ти мені тут нахавориш, що в школі буду як не ход усіх забавлять, казав Ягорка. Може, хоча трохи мені часу будеться бавитися. З девайсами, мозгами своїми думати почніте. Слухай далей. Дик вось, розважав той чоловік нібито у сні, тільки яны, тие бярозки, усі до одної обступили його і скачуть, і сміються. Некоторі ще і кривляються. Одна дик язик показує, спокушає його. Після ускочила на древо, волосами своїми зеленими і дугими зашабілася до галін. У ній запустилася і гутається, як на орелях. Туди-сюди, гута-та, гута-та. І страх його опанував. Або мовчи і злітуйся, ці нягоди чекай. Але ж той чоловік ведав, що тим часом прожита тільки не ходіть. Там і зусім бицем у клетці якої. Тут хоч просвітники, як бицем пробліснє. Да і тоді ледь витримав. І уже бараніцца почав, як незнарок, руку в кишеню усунув. І витягнув бицем би некий дивний наконечник. І уколов самую увішну, да распусную. І она і стихла. І заплакала, загласила немым голосом. Не витримав, отпустив. Як яна раптом заскакала, засмяялася, заспявала і у ліс.
«А як же тая наймітка?» – спитав Ягорка.
Калі чоловік вернувся, агледзіўся, што нема ў яго шалашы наймітки. Толькі паўсюль, павучынне, ды пасярод стала лапік скуры яе паханы, ды мёртвае цела вялікага павука. Пра гэта чамусьці мала хто згадваў. Падагуліў мураш. «Ну як, страшно было?» «Да не, хутчэй загадкава». Хлопчик перейшов на шепт. Казалі, що той нібито чоловік злим змієм був, який при нагоді перекидався у чоловіка. І зіход, бач, який тримався. Ніхто не хотів заставатися покорним, а кожному кнувся роздімати огонь, бо ніхто з їх не хотів довірати іншому, говорити правду і заставатися собою.
Ось як, ти справді неблагий філософ, нехай собі і лясний.
Переймай ліпше, хлопчик.
Купатися любить усі або має ебру.
Щось ти дуже сьогодні спекотно, а пішли на озеро,
казав Гришка.
Ну, пішли,
з неохвотою відказав Ягорка, який уже достав з кишені телефон і щось ти тискав пальцем.
Тільки давай домовимося, Ягорка, що телефон ти покинеш дома. Нехай голова твоя відпочне від різних ваших пстрикалок на незрозумілих сайтах.
Згода, я і сам хотів це зробити, але все ніяк не рішався.
Ось і добре, а тепер зможеш, бо з такої тяги недовго і до гіперхондрії, мій друже, дійти.
Я зрозумів.
Зелений конік, шире водень, комари і колпати чмілі вже мчалися до водойома. Яни строкотали і гуділи. Але коли подлетели до зірка, одразу ж одважилися і улізли у воду. Правда, хто як? Чміль з розгону нырнув. А ось конік спочатку забрався на стяблинку чароту, розгойдвався і шабултих у воду, зробивши у повітрі тройное сальто.
«Бач, як він улетів у воду!» – казав стюлений Ягорка, не розпрыскавши прихитом ніводной кропельки.
«Я б яму за гэты скачок так само поставив вышэйший бал», – казав мураш Гришка, пачувши, як комары шумно запляскалі у латки. Усім вядома, калі скача ў ваду той, хто не ўмее скакаць, ён уздымае пырскі, як сапраўдная палівальная машына. А цяпер глядзі сюды. І мураш нырнуў. Ды так спрытна, што адна маленькая тулінка на вадзе засталася. Бо так у ваду можа скакаць толькі жаба або выдатны спартсмен. Як цудоўна плавае той мураш. Хвалили стракозы і нават чміль з камарамі.
Спортсмен, ён мог бы нават з конікам у спрыці паспрачацца.
Мураш Грышка тым часам не стрымліваў сябе ў задавальненні. Ён пераварочваўся на спіну, удыхаў у сябе паветра і ляжаў на вадзе.
«Глядзіце, глядзіце, ён не плыве, а ўсё роўна не тоне!»
Крычалі з шаротаў маленькія птушачкі-сітаўкі. Яны ўразіліся майстэрствам мураша і пільна назіралі за ім. А ён і рады паказаць сябе. Заціснуў нос і некалькі разоў перакуліўся ў вадзе так, што толькі ногі мільгалі. А далей болей цікавостак паказваў мураш. Быццам бы якая яркая карціна з падсветкаю выходзіла пасля яго чарговых рухаў на вадзе. Быццам выява жарптушкі.
«Глядзіце, што вытварае гэты мураш!» «І ён жа малюе на вадзе!» Крычалі ўжо нават жабы і ўсюды ясныя камары. «Мае эбру!»
«Сапраўды, ён малюе на вадзе!»
Такім чынам, гэтым відам старажытнага мастацтва мураш расслабляецца. З веданнем знатака казаў калматы чмель. Перазагружаецца, як прынята зараз казаць. «Глядзіце, колькі ён рухаў робіць, ды такіх, што толькі алоўкамі можна выканаць!»
А тут сваім целам на вадзе.
Вучыцеся, сябры. Эбру дапамагае наблізіцца да сябе сапраўднага.
Шкада, што я такі няўклюдны і не змагу выконваць такія вольныя і гнуткія рукі.
Пра тэрапеўтычныя ўласцівасці малявання ведаюць многія. Азвалася зялёная жаба.
Нездарма кажуць, што мастацтва лечыць. І эбру не выключэнне.
Калі разбуральны стан перажыванняў змяняецца на стваральны стан удзячнасці.
Гэта свайго роду сэнс супертэрапіі,
дадаў зялёны конік-цвыркун.
А ну давай, да мяне!
Мураш клікаў Ягорку.
Ён не чуў таго, што казалі навакольныя, а ўсё хацеў заманіць да сябе сябра.
Той не адважыўся лезці ў ваду, толькі ногі памачыў. Але Грышка не сунімаўся, а ўсё настойлівей зваў сябра.
Калі ты зараз же не пераплывеш, нашлю на цябе якусь русалку або нават злую ведзьму.
Хлопчыку нічога не засталося, як выканаць прапанову. І ён распрануўся. Акунуў у ваду кончыкі пальцаў ног, затым нахіліўся і абцёр вадою цела. Затым сабраўся з духам і нырнуў. Ён доўга не з'яўляўся на паверхні вады. Відаць, трохі гідраваў, што не ўмее плаваць. Для таго, каб праплыць пэўны час пад вадой, патрэбна ўмець затрымліваць дыханне. А тут на раз-два. Мураш быў весялейшы за птушак, што паўсюль распявалі свае песенкі. Ягорка ж вынырнуў з вады і паплыў, як сапраўдны плавец, разразаючы грудзьмі ваду. Мураш Грышка не адставаў.
«Глядзіце, глядзіце, мураш абганяе хлопчыка, вось гэта дзіва!»
Зараз ужо крычалі ўсі, хто быў непадалёку ад азерка. Ох, як яны забаўляліся і ныралі ў спаборніцтве на час пад вадою і мчаліся кролем на адлегласць і вытрымку. І на спіне плавалі, і... Калі ў волю накупаліся і вылезлі з вады, то ўбачылі, што многія вадаплаваючыя птушкі з сем'ямі падплылі да іх. Таксама, відаць, захацелі пазабаўляцца. Акрамя сям'і белых лебедзяў са сваімі шэрымі камячкамі-маланятамі былі і дзікія качкі розных парод, і краквы, і мандарынкі, і ныркі, і чыркі. Усім хацелася свята і весялосці. Грышка, чаго зусім не чакаў Ягорка, смачна пацягнуўся і выказаўся.
«Мне б, дружы, цяпер на востраў канарэек».
«На які востраў?»
«Канарэек».
«Такога ў прыродзе няма».
«Ёсць Канарскія астравы, але канарэйкі там не жывуць. Гэта міф, мой сябр, усяго толькі міф. Калі хочаш ведаць, у перакладзе з лацінскай мовы гэты востраў называецца востраў тюленяў».
«Ну і што? Яшчэ лепш, на тюленях можна і пакатацца, а канарэек толькі спевы слухаць».
«Толькі тюлені там незвычайныя, а манахі».
«Чаму манахі?»
«Таму што адметны ад звычайных белабрухія».
«Ну, і нехай.
Там яшчэ можна пабачыць, як плачуць чарапахі».
«А яны насамрэч плачуць?»
«Так, плачуць, але толькі не ўсе. Адзін від. Прабач, забыўся назву яго. Можа, зялёная марская ці супавая яе іначе завуць, бо людзі спажываюць у ежу да сённяшняга дня. А можа, чарапаха біса? А вось белахвосты лаўровы голуб дакладна ёсць, як і спінарогі. І гіганцкія яшчаркі, ды вушастыя кажаны».
«Маніш зноў!»
«Ды не, ведаю, што слёзы ў чарапах – гэта не праяўленне эмоцый, як у людзей, а звычайнае выдзяленне соляў з арганізма, якую атрымліваюць яны з марской ежай.
І ўсяго ж толькі, і я спадзяваўся, што гэта штосьці больш цікавае і загадкавае».
«У прыродзе, дружа, усё настолькі проста, наколькі і складана, і загадкава, але і збалансавана». Свята, калі ў летніку цыркач. Павінен вам сказаць, што нашыя героі вызначыліся сваім цвёрдым словам. Забавы забавамі, але ж не забываліся яны і на свае абяцанкі. Ягорка і Грышка ўспомнілі, што раней выказаліся да маланятак у летніку наведацца. Слова – закон. Дзяцей там было поўным-поўна. У лесе на беразе ракі Вілі летнік знаходзіўся. Месца цудоўнейшае. Як толькі ўзыходзіла сонніка, летнік заліваўся іскрыстымі і зіхатлівымі промнямі. І ўсё радавалася, зіхацела, пералівалася, быццам хто сыпаў і сыпаў з неба разнакаляровыя бліскучыя канфеці. Праменчыкі, што адбіваліся ад вокнаў будынкаў, разносіліся тысячамі купі і клаліся на дрэвы. Слізгалі па вадзе, забаўляліся па твары мітуслівых дзяцей. Муража тут ведалі ўсе. Як толькі ён пераступіў парог летніка, аўдыторыя зашумела, загула.
«Мураш, Грышка, мураш, Грышка!»
І пчолка-выхавацелька гэта пацвердзіла, толькі дадала. «Вядомы артыст і ілюзіяніст». Уявіце сабе, як здзівіліся дзеці, калі пачулі, што мураш яшчэ і ілюзіяніст. Пачуліся гукі музыкі, і мураш распачаў выступленне.
першим номером була довга-довга біла стужка, яка витягувалася артистом з циліндра свого капелюша, і яку глядачі провірали на тривалість, а некоторые цікавіліся і капелюшом. Коли ж вискочив з того капелюша маленький шеренький трусик, малые гладили його, тягали за вуши, ён же позирав на їх і усю просив, каб гладили под брушком. Зала смеялася, але й охала, і ахала, коли ілюзіоніст назвав того, хто замінає усяму літніку по ночах відпочивать. «І хто ж?» – роздавалися голоси самих цікавних. Ілюзіоніст витягнув со своєї кишені нікає колца, а на його полетіли комари. Туча й полетіли. Тады мураш усіх до одного посадив великую бочку і накрив вечком. «З гэтай хвіліны у вашым летніку не будзе ніводнага на заляки». «Так уже ніводнага?» «Так, ніводнага. Так і спішыце». «Ура! У нас будзе спакой і цішыня!» Засвяціліся сваімі ліхтарыкамі светлячкі. Калі зала сцішылася, мураш-цыркач падышоў да жука-рагача і выцягнуў за пазухі пухнаты чырвоны кашалёк. Жук збялеў, як прасціня.
«Чий кошелек?» – спитав артист. «По кольору видовошно, что жанчина?»
«Я сегодня его знайшов», – амаль шептом отказывал и аж на затросся жук. «У столовцы?»
«Это мой кошелек», – озвалася муха-цокотуха. «Заучора с-под подушки зник. До речи, там усе мои сбережения».
Жук-рагач еще, мабуть, и хотел что-то сказать у свое оправдание, але не смог. Бо ў яго адняло мову. І ён пакінуў залу пад свісты смех гледачоў. А мураш працягваў выступленне, распораз звяртаючыся да гаспадароў летніка. «Дарэчы, мая інтуіцыя падказвае, што і вашы абеды таксама псуе менавіта ён, жук-рагач».
«Ах, неахвотнік, дык вось хто шкоды нам панарабіў», казалі пчолы-выхавацелькі.
Гришка размовляв з публікою і по-заліхватську виконував усі нові номери.
«Раю вам камери відеоназірання усталювати», – казав він, «і будете бачити усіх, хто вам замінає спокійно відпочивати і жити».
Тим часом аудиторія здивлялася вялізній піраміді, яка з'явилася железних кольців і на яких перекульвався балансував, де ще й жонглірував булавами циркач Гришка. При гэтым весело напяваў некую песенку.
«Ай-яй-яй, усё ён умее, усё паспявае!»
Здзіўляліся адны.
«Браво, мураш, браво, грышка!»
Крычалі іншыя. Але царкач не расслабляўся і да свайго рамяства ставіўся вельмі сур'ёзна. І была ў летніку радасць, і было ў летніку свята. Смертельны нумар. Ну а цяпер настаў галоўны момант. Наш цыркач быў асабліва сканцэнтраваным, бо ўжо не напяваў вясёлую песенку, а толькі глядзеў у неба. Папраўляў свой фрак і раз по раз кідаў пільны погляд у залу. Затым паклікаў Ягорку, штосьці прашаптаў яму на вушка. «А зараз я пакажу вам смертельны нумар», нарэшце аб'явіў.
«Ух ты! Гэта ж так страшна!»
«Увага! Увага!» – раздалося у динаміках. Гэты паветраны трук Грышка выконвае упершыню. Ён становіцца на тумбу, паскоквае і чапляецца за канат, які падымае яго як недаказачны ўзорак. Пераходзіць на гарызантальны канат між аблокамі і без ніякіх страховак бяжыць па канаце, як па звычайнай лясной сцяжынцы. І раптам знікае ў сіняве. Праходзіць хвіліна, другая, трэцяя. Няма нашага цыркача. І раптам над летнікам зашумела, загуло. Але тут жа сонейка ясная засвяціла, зарадвалася наваколле. Ажно прама на летнюю сцену вялізны коршак прызямляецца і ў мураша перакідваецца.
«А вось і я!» –
смяецца Грышка. Водик діва, водик номер. Вирачивши в очі, охають глядачі. Гэта ж немагчыма.
Магчыма, і не вельмі складана. Спакойна і нават упэўнена адказу маленькі зялёны конік. Трэба толькі моцна захацець, настроіць сябе, як струну, сабрацца. Малы, усё ў цябе проста, а каб гэта ўзяў і сам паспрабаваў, а? Іншым разам.
Засмяяўся, выкараскаўшыся з гэтай гісторыі, конік знік.
Чулі, гэта мой будучы вучань,
патлумачыў царкач Грышка. Калі вернецца. Зала рассмяялася.
Казка наслушна.